Gepleýär adatly radio. Öňe sagly hormatly dinleýijiler, bugun 2018-nji ýylyň 22-nji aprel hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hemen ýogşun anyny gurban tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji aprelde Özbegistana 2 günlük döwlet saparyna geler. Bu habar prezident Şavkat Mirziyoyewiň Medeniýet sekretary Kömel Allamjanowyň Facebook sahypasynda çap edildi. Döwlet daşdanlar Kuksaray rezidensiýasynda 2 çäk we giň çäklerde gepleşik geçirerler. İki taraplaryň dokumentlere gol çekiler. Şeýlede prezidentleriň Daşkent şäherindäki Magtymgul köçesine baryp görmegi, Aşgabat prospektiniň açylyşyna gatnaşmagy planlaşdyryldy. Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji aprelde Xarezm oblastyna kem barar. Owan resmiler kawurly bolan partlamada ölenleriň sanynyň 31-e ýeteniňini, yaralı bolanlaryň 54 adamdygyny aýdýarlar. Owansanyň saglyk resmiler başda 22-nji aprelde gurulan hüjümde ölenleriň sanyny 4, yaralı bolan 15 adam diýdiler. Zahannın geçen bombocu kavurlu saylovçuları hesabı alayan merkezde saylovçinin şahsiyetini tasdikleyen kartı almak için toplunun mekelleni nişana aldı. Hüzumun cevapkarçılığını Badavat öz sınalın tapılmadı. Yönol şehrin gün vatarında sayların köplük kolp yaşayan yerine uğrallı. Odol bir yerde uğralan hüzumların cevapkarçılığını İslam devleti ekstremist topori öz sınalıptı. Owansan 14-nji aprelde uduk giyiciktirilen ve oktyabrda geçirilecek parlament saylovlar için ses vericileri hasap almağa başladı. İran'ın daşarı işler ministri Cavad Zarif egerde Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda bağlaşylan ýadro alalysygynan çykdy Tehranyň öz ýadro programmasyny uly tüýdilik bilen dikeltjekdigini aýdýar. Egerde prezident Donald Trump resmi taýdan alalysygdan çykmak kararyna gelse, onu İran bağlaşylan şertnamaga laýyklykdy we onuň çägindän daşarda nazarda tutulan kararlar kabul eder diýip Zarif 2015-nji ýylyň alalysygyny nazarda tutup aýtdy. İran'ın daşarı işler ministri bu sözleri CBS televizyonuna beren interviusunda Face the Nation programmasında 22 aprelde efire çıkacak söhbetdeşlikde aýtdy. Ol BMG'nin ýygnagyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlara barypdy. Emma Zarif 21 aprelde New York'ta jurnalistler bilen eden başga bir gurrunda Eýranyň ýadro bombasyny edinmäge çalyşmaýanlygyny hem nygtap geçdi. Ermenistanyň protest lideri Nikol Paşinyan Yerevan'ı protest mahalline tutsak edildi. Paşinyan premier-ministr Serj Sarkisyan bilen başa barmadyk gepleşiklerden gysga wagt soňra tutsak edildi. Adamlar Nikol azat etmeli oppozisiýada kanun çykarjy Sasun Mikaelyan özü hem tutsak edilmeden öňe jurnalistlere aýtdy. Olar Sarkisyanyň häkimetden ýapyşmak diýýänlerine garşy tapgyr 10-njy gün köpçülikleriň protesti berýärler. Ermen polisiýasy Brasson Paşinyanyň tutsak edilenine barada habarlar ret etdi we oppozisiýa lideri paýtagtdaky protest ýygnanşygynyň mejbur alınıp gaýdyrylýar diýdi. Sarkisyan günüň 1-nji ýarmynda Paşinyan bilen duşmagy gelip oppozisiýany şantaj etmekde aýplady. Men bir ýere seniň işden çekilmegiň barada gürleşmäge geldim diýip Paşinyan Yerewanyň Marriott mehmanhanasynda başlanan duşlukda premier-ministr aýtdy. Bu diýalog däl, bu şantaj diýip Sarkisyan Medwot wekilleriniň hem göýberilen duşuk otagynyň çykyp gitmeginden öňe aýtdy. Sarkisyan çykyp gitmeginden öň Paşinyanyň siýasy aranlarynyň parlament saýlawlaryna diňe 6-7% ses alanlyklaryny aýdyp, ony halkyň adyndan gürlemezligi hemde hökümetiň öňüne ultimatum goýmalygy çağırdy. Paşinyan Sarkisyanyň reallykdan arasynyň üzülenligini aýtdy we öz tarapdarlarynyň has köp bolup bütün ýurt boýunça paragat ýörüşi araýat goýun egmezligine çağırdy. Şweýsariýanyň Henley & Partners kompaniýasy tapgyr 2-nji ýyl araýatlyk görkezlisiniň hili ýa-da pasportlaryň reýtingi boýunça indeksini çap edip Türkmenistanyň araýatlygyny 123-nji ornu berdi. Dünya devletlerinin rayetli vavattaki indeks tayyarlanını pasportun yurt içindeki ve daşındaki agramlarda tutuluyor. Görközler 185 yurdun rayetlerinin yağdaylarını öğrenmek gülen en yukarıdan en peseçenli aralıkta 4 kategoriye koyunca tayyarlandı. İlkinci örün 5 yılın devamında durnuklu yağdayda Germanya, Danya, Finlandiya, Norvegiya, Şvesiya, Avstriya, Irlandiya, Fransiya, Niderlandiya ve Belgiya verildi. Bu yurtların rayetleri yukarıdurmuş derecesinin hüdürünü oryarlar ve hakikatte Avrupa'nın ahli yerini erkin yaşap ve işlep bilyarlar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Türkmenistanyň gonşularynan Azerbaýjan 107-nji, Özbegistan 111-nji orun aldy. Görkezlide Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň pasportlary hem Türkmenistanynkydan agramly bolup çykdy. Olar degişlikde 116-njy we 119-njy orunlar aldy. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleýär adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogşuna anlaýarwa. Bu hepde adatlığın esas temalar. Sol sanlı web saytımızda en köp okolonlar Türkmenistan'ı 30 yaşının öldürmedik erkekler yurttan çıkarılmaz. Türkmenistan'ı avtobusun yol helakçılığına uçuramak yararlı adından 17 adam vefat dolatlı makarlar oldu. Aşgabatda hakimiyetler ilad arasında gurrunçuluk geçirip internette yurdu karalamazlı günlü yer. Gökderedeki adın pidali yol hadisesini polisiye tasdikleyer. Resmiler ve metduğattım yer. Hökümetdäki çeşme Berdi Muhammedow Özbegistanyň topu üçin pul sorumagy planlaşdyrýar atly makallarymyz hem iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny 17 adamyň helakçylygyna sebäp bolan ýol hadisesi. Türkmenistanyň 30 ýaşyny doldurmadyk erkekleriň ýurtdan çykmagyna girilýän gaýdylan gadagynlyk baradaky gepleşiklerimiz çeker. Türkmen resmiler Göktere'deki yol hadisesi var adı dımyar, emma polisiye tasdikleyar. Türkmenistanlı migrantların çağalarının hak hukuklarının çeyeklendirilmeğine karşılı yaratlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte en köp görülenlerin başını bir kararlıkta yakalaşık kollu diyen atlen çap edilen videoya yazgıyımız çeker. Türkmen örnüşleri 15. köpte. Dinzalı Stoğlu Göktere Çülücülgözü. Aşgabatyň Grajdanskaya köçesi, Türkmenistanyň Oglak gudy mewsum başlanan atly foto sergilerimiz hem köp görüldi. Bu hepde en köp gurulun edilen söhbetdeş çeken makalamız Türkmenistanyň 30 ýaşyny doldurmadyk erkekleriň ýurtdan çykarylmajakdy we 17 adamyň ýok bolmagyna getiren ýol hadisesi baradaky makalalarymyz boldy. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan Türkmenbaşda 2 milliard dollarlyk port açmagy planlaşdyrýar atly makalamyzda köp tesgür ýazyldy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri we türkmen sanyny olara çemeleşilşi. Mälim bolşy ýaly türkmen paýtagty Aşgabatda aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri atly halkara ilmi maslahat hemde festival tamamlandy. Hudaýberdi görnüşinden Aşgabatda doğrudan hem kazıklı ilmi maslahat geçirilipdir. Sizin pikirinizce aydın sahasının otunun kadim çeşmeler Türkmenistan'ını ne ahil derecede öğrenildi şu ağa çenli. Şu arada öz pikirlerinizi paylaştınız.
Büyük hakikatten hem gatim mesele sebebi Türkmenistan'ına ilki zamanının aydın sahas meşgur olupdur. Oğur bilen marda yaşa geçen Barwat Merwezi diyen sahasından aytmak gerek. Sebebi ol dünya belli sahasına Barwat Merwezi her günde bir ya aydın ya da saz dörüdü de her günde birini. Şunlen birlikte ol bir neçe ruvayetlerin dörümüğünü de sebep bulttur. Ehli ensiklopediyalarda şol sanını Türkmenistan'ın tarihi boyunca esasi fundamental kitabın birinci tomunu. Şol tomunun 185-ci 186-cı sahipalarını Barwat Merwezi barada gımmatlı maglumatlar veriliyor. Dünya alımlarının fikir aydılıya şiirde. Yönü şeyde kadimi sunugotun bağırdığına seyretmezden şol bizde ürünülmedi. Şona kadar koyulmadı. Ya da deyleki bir eser var. Tonku dövürde moda oldu giymin. Giymin esasanın niyaz dövürünü, niyaz vınşanını giymin dörütmüklük katı yorunlu oldu. Nihayadırki dövürde arkadağ deyleyen prezidentin hormatını giyminler dörüdülüyor. Aslında giymin Seljuklar döwrüne Seljuklar döwletiniň giýimini bolupdyr. Şol giýimini saltyklar diýerler. Saltyklaryň bir näçe ýagny variant diýjekmi, bir näçe görnüşlerini baryp, meselem planynyň çalýan saltyklary ýa-da plan bagşynyň çalýan saltyklary diýerler. Şol Seljuklar döwrüniň döwlet giýimini bolupdyr diýerler. Biz gatymy saz sunugat öwrenilenini şol meselelere üns berler öýdýär. Ýöne gynansagam şu mesele ünüs berlenok.
Hudaýberdi, sizin pikirinizi bir yerde mesele nämi? Näme üçin bir taraptan şuňaly halkara ilmi maslahatlar geçirilýär, festival geçirilýär, kadymy sunugata, kadymy çeşmelere ünüs berilýän gaýdylar, ikinji taraptan bolsa siz ünüs berlenok diýeniňiz, öwrenilenok diýeniňiz. Bir yerde sebäp näme?
Sebep milli mirasa çimeleşmenin kembaha bolmugunun dip asıl ediyen. Yine Barwat meselesine gelsek, yadır teacikleride şaşmukom dip bir toplum var. Yani altı mukam. Şul şaşmukami, altı mukami Barwat kaldırıptır dip aydiyalar. Elbette Barwat'ın özünün hiç gili noto ya başka bir yazgı kalmandır. O İslam gören dövürlerde bolptır. Yani 5. asırın 6. asırın vakaları. Yönü şul sab eseri galyptyr. Soňra Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçen asyryň ahyryny Barwat Mirweziýe bagyşlanan konferensiýa boldy. Şol konferensiýada da Barwat Mirweziýiniň Musay diýen owada doğulandygy aýdylýar. Musay diýen bir owa bar diýe Täjikistanda. Şol owa bizde de bar ahyryn özüm Musay paýtagt bolupdyr. Bir ägirt ul imperiýanyň paýtagty bolupdyr. Olar şeýdi Barwada eýe çykdylar, ýöne türkmenler oňa eýe çykmadylar.
Inni Hudaý berdi, bu düzgünün ýokluğuna näme sebäp? Bu ýerde spesialistleriň ýeterlik däýerligi sebäpmi, ýa-da bu ýerde terişde ýetmezligi sebäpmi?
Inni bu taýda iki sebäbiň bolmagy mümkin. Meselem, saltyklar sagyny alyp görelim. Şol seljuklar dogrunyň giýimini bolan bolsa, şoňa ünsle çemeleşip şol saz kaysy tarihçinin eserine gelýär, nähili çeşmelerde gelýär. Şol sazda dünýä alimleri nähili çemeleşipdirler. Şuňky günde şol sazyň ýagdaýy nähili. Ine şolar ýaly bir töwereklüýin işlemek meýli ýok.
Belli bir derecede son Türkmen sazi öwrenjilerinin hem yetişenliğine karamazdan nämçin bu uğurda öwrenmek meselesinde bir öňe gidişlik bolmady sizin pikirinizce?
Bir de bizim öz gorkoklugymyz bilen bagly mesele şol asyryň başyna Baýgysyz Atabaýew syýaly görnükli döwlet ýolbaşçysynyň tagallaty bilen saz sunuwatyny öwrenji alimler gelipdir. Uspenski bütün Türkmenistany geçip köp ýazgylar edipdir, gaty uly bol ýazma taýýarlapdyr. Uspenskiniň taýýarlan maglumatlar esasynda Uspensk bilen Bediyaýew ikisi birlikde Türkmenskaya muzika ýagny türkmen mukamy diýip iki tomluk kitap taýýarladylar. Ýöne şol kitabyň birinji tomy çykyp ýetişdi 37-nji ýyla çenli soň halk düşmany diýip Gaýgysyz Atabaýewi atdylar Uspenskä hem Bediyaýewi Gaýgysyz Atabaýewiň duosy diýilen howp awanypdyr. Soňky döwürde şol stalinçylyk düzgün tanqit edilenden soňa şoňa gaýdyp dolanyp gelip bilmediler. Bizinkiler soňra da gorkdylar. Ýöne Şahym Gullaýew owy alym, ilimleriň doktory ol şol mirasy öwrenmeni taýýarlady ýöne Şahymyň hyzmaty Türkmenistan'a gerek bolmady. Şahym Türkmenistan'ı taşlak etti. Kazakistan'a vardı. Kazakistan'a profesörlük derecesini aldı. Alimlik derecesini aldı. Öz işini çap ettirdi. Kazakistan'ı çap ettirdi. Yönü Türkmenistan'a şol iş gerek bolmadı. Bizim bir milli keselimiz olsa gerek bir. Kadir bilmezlik.
Bu da verdi bu kesel ne edip becermeli sizin fikrinizi?
Kaygısız ataba fiyali. Öz milletini söyleyen yolbaşı gerek. Dine şeyle yolbaşıyının, dine şeyle bir ruhşun fikir, öz milletini, öz halkını guvanayan adamın öme sürücük fikri, ideyaları halkı şu betbatlıktan belli bir derecede halat edilir deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Hudaýberdi hali bilen aydım sağsın otunun kadiyem çeşmeleri ve oların şu unku unlu Türkmen sahanına öğrenilisi varada geçirilen sökhoddaşlığımızı dinlediniz. Kepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň düýdarçylygyň ýagdaýy we düýçäli. Aman Murat meýlim bolşaly soňky döwürde prezident Berdimuhammedow düýdarçylyga üns sermäge çağıryp başlady. Hem düýçäli barada düýçälinin hassahanalarda hem hassalara berilme barada gurrun edip başlady. Soňra bir wagtda Türkmenistana düýdarçylygyň ýagdaýynyň pese düşenini gaýdylar. Odal bilen şu düýdarçylygyň ýagdaýy barada maglumat berseňiz, siz nähili her düýdarçylygyň ýagdaýy Türkmenistana?
Soňky döwürde düýdarçylyk Kas undurlu sebebi ister zamanasın ben aparap götürgülep övmek netim yok görünüyor. Ester zamanasın ben urak karhozların, kavhozların hükman düzarçılık firması var yani. Ondaşınlar ben gedilini hem mesela sana bilmem görün. Meselem Hazırkı Balkan olayetinin kazancı etrafında kızlar var. Etrafında hazır olan adı Herdar Bereketli Büyük Gözüllü. Son orada düzarçılık savukolları vardı. Şeydi. Hem Marı Vülayeti'nin Sakarçay etrafında da yürüyüşe düzarçılık savukolu vardı. Bu zatlar gitti. Düyen çağının füydünün dermarlı hakkında gururun yok. Ester zamanında Orsiyet'ten Ukrayna Respublikası'nın Belarus'tan yürüyüşe gelinip Aşgabat'ın zırhlık bağlarından düğüyümü satın almak gidiliyordu. Ya da olmasa düğününün öğrülen eğneşikler bir ağrıyın ayırmakta yine de bir ulu dermanlıkla attık bilinmeyene. Şu zaten hemmesi dermanlığın bilinmeyene. Hemme zaten bilinmeyene. İntiverilen yok şu an. Ova huzurluğunun mağarlarsının beylik bu doktorluğuna den derecede. Diyodarçılık zuda pete düştü. Bir sözden bir aitmer oldu şeyde.
Aman da devlet değişikliğindeki mağarlarçılıkta da şeyle kayıtkanlığın bolanlığını siz önkü sevkettöşlüklerde aittiniz. Sonra birlikte şahsı hocalıklarda oğunuk mağarların köpölenliğini belli hakkestiniz. Eğitim şahsı hocalıklarda diyorlarına ahil saklanılıyor. Sebebi Türkmençülükte öndün geliyen zat özünün oryan maskarlar tomsunu yaş köşöklüğü diye alıp diye çağırını çiğerler de özünün oryan maskarlar.
Şahsı hocalığa gerek gelene diyor darçılıkta. Tankıydı vurun edere yer yok yoksun. Hemmesi idil hengen kaydısın yani. Menden şu köşe kullu yani. Bir sağımla değil ya da on. Sağımlarım değil ya elbette bakası var. Öyle mi şun? Düğeler ortası Şevran Mart ayını boğutlayalır. Yani şun onu maliyarın şun te Noyavr'ın başını, Noyavr'ın ortalarını selik altında saklayalım. Yönü mesela başka yer var. Kadagansalık bütüne bir avatı da kadagansalık derler. Bir şahsi huzurlu da kadagansalık. Kapıyında düğe saklayan, Aysen şehre koruy, Oğuz'da yaşayan ya da şehir tipli patiyorukta yaşayan deyip adımlara kadagarlık girdirli düğe saklamağı hükmet tarafı. Devlet kadagarlığı var. Yine şu sebeple hengen kıdiyanında gittik sağdır. Bari onun yine buradadır. Prezident yürüyüte geçen ayın 19'unda hükümet matlarında düğe darçılığı öttürmeli. Kesen hanıların menüünü düğe sağlı hükman giydirmeliydi. O da hatta sadelikten ister doğrunda da yürüyüte düğe darçılık komik sözlükleri vardı. Mesela ben amk bilen Aşkovat'ta Krasnı Kres adı bilen tanıdayan ulu kesen hanan özünün yürüyüte düğe darçılık huzuru vardı. Sonra da devlet bütçesinden pul verilirdi. Krasnı Kres kesen hanasındaki hastalarına düğe sağını vermek bilen bağlılıktı. Yani o da attığını üstüne kum sıralı da innem yahtanını söndürüyor. Çakın çak bulsa Prezident neymiş? Çay hakkında kitap yazdığını diyor. Çay hakkında kitap yazmak sıdır da.
İnne aman bırak. Prezidentin kitap yazma ulen diyor. Darçılık teyden var. Canlanıp bilir mi? Yani Türkmenler diyor çağrını önkülere oraya köpüçüp bilirler mi? Ya da diyor çağrın diyor süyüdünün var. Eksporti yolu koyulup bilir mi? Çünkünçülüğü ne ahil var yani?
Yok böyle yazı olmaz. Mahavat reklamı bulur. Derim şu çay, melhem, hem bulham diyen kitaptan sonra aydınlarım dörödürlü yıkattı şu adına. Düğe sarım deyip aydınlı adam dörödürlür de iyiyemden. Hiç tatlı olmaz. Üç tane tatlı olmaz öyle reklamı olur.
Ya da reklamadan iş yoluna getirmek için ne edilmeli fikir ediyorsunuz? Ya da şu prezident diyenden sonra önkü yağdayın saklanıp kalmak olan hemmeler arayla şeyler mi?
Yok şu sana doğrusu ne edeceğimi bilemem yok. Biz şu derece vardı da bir hükümet tarafından bir ruhsat olmalı, kolluğu olmalı. O zaman bunun şu hakikatlerin bir düğe sahanın adını önleyen firmanın adını işine de hükümet ruhsat edilmeli, kolluğu edilmeli. Bir de biz de iki tane kerpizi birbirinin üstüne koyan iyiliğin alıp bilen pulun alıp bilen kuruluş firmalara ağırçak derecede kolluğu ediliyor sebebi. Yer ediyor birbirinin emeği gelir yönü. Mağarlarçılık meselesinde olayım. Bayağıca da hususu hocalıktaki mağarlarçılık meselesinde devletin telekizçilere, adamlara hayri kömeği yok. Kaytım neye çıkın görüntü de yine sen plan yerde kuydun, mağarını soyakken plan yerde öğrenir ulanıyan deyip şolardan salgı da ne öğrenin bir Türkmenistan'ın administratif kanunsuzluğu hakkında kanunsuzlukta da düzgünü giyirdin. Şu soruları söylemesin cenayet çok bunu. Bir vade cerime izinden türme tutuluğu karışıyor. Türkmen'in atı var veriyen yorulmasını yoğurasın sen mal saklayan deyip cerime harp görmekten adımları kovulat görmekten el çekmedi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyna düýdarçylyk problemleri bardaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýşlar bar, bir de ýazyň, telefon ediň. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam, hormatly radio dinleyijiler. Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny 27-nji mart bilen 9-njy apreliň arasynda video ýazgylar esasynda geçirilen Caspi Earth atly halkara aýdym saz bäsleşiginde ikinjilik bayrağının Ýaşa Türkmen Sehra atly aýdyma berilmegi münasibetli Eýranda ýaşaýan Türkmen Sehra türkmenleriniň aýdym saz sunuwunyň häzirki ýagdaýyna gönükdirýär. Format radio dinleyijiler, video ýazgylar ýagny aýdym saz klipleri esasynda geçirilen Caspi Earth atly halkara aýdym saz bäsleşiginiň guramçylygy Ukrainanyň Chaykovsky Sunwat Akademiýasy, Türkiýanyň Çukurova döwlet konservatoriýasy we Azerbaýjanyň Baku ýokary sunwat okuwjaýy tarapyndan durmuşa geçirildi. Gepleşigimizde Ýaşa Türkmen Sehra atly aýdymyň sözüni ýazyp, sazyny düzen we ony ýerine ýetiren Türkiýanyň Trakya Uniwersitetiniň sunwat taryhy boýunça ylmy işgäri Türkmen Sehralı alym, ýazyjy şahyr hem metbuat işgäri Abdurrahman Düýüjüniň Azatlyk Radiosuna beren gurrunlaryny dikkatiňize ýetireriz.
Köp sag bol döwlet. Men de siziň dinleýijileriňize başda salam aýdýan, size minnetdarlyk bildirýän.
Geliň häzir bolsa, Ýaşa Türkmen Sehra aýdymyndan bir bölek dinläliň.
Gündürde jör gelanym, günnatarda hazar dinýizim. Türkmen Sehra men diýarym. Türkmen Sehra'me gezidim Türkmen Sehra'me diyarım Türkmen Sehra'me gezidim Yaşa minin Türkmen Sehra Simsin damarda
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Caspi Earth atly halkara aýdym saz bäsleşiginde Eýranly türkmenleriň wekili alym Abdurrahman Düýüjüniň Ýaşa Türkmen Sehra atly aýdymynyň 2-nji oruna münasip görülmegi Eýranda ýaşaýan türkmen sehraly türkmenleriň aýdym saz sunuwunyň häzirki ýagdaýyny, ýagny oň halkara derejede tanalyp tanalmaýanlygyny, şeýlede gözüňünde tutulýan tepkitlere ýetilip ýetilmeýändigini we şuňky problemalaryny gün tertibine getirdi. Ýatlap geçdik Türkmen Sehralı alym Abdurrahman Düýüjüniň Biz Türkler atly türk diline taýýarlan aýdymyna mundan öwel Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynyň TRT Awaz telekanaly ýürüýte klip suraty düşürip halk köpçüligine ýetiripdi. Synçylar we bilermenler Eýranda türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan sebitiniň gadymdan gelýän ady bolan Türkmen Sehranyň adyna bir aýdymyň ilkinji gezek taýýarlananyny we oň halkara bäsleşige gatnaşyp awraýly nomunatyp bolmagynyň ol ýerdäki türkmenleriň tanalmagyna bolşy ýaly, olaryň häzirki durmuş problemalaryna üýt çekilmegine hem uly goşant boljagyny taýýarlar. Eýsem Ýaşa Türkmen Sehra atly aýdym näme diýip 2-nji oruna ýa boldy. Türkmen Sehraly Abdurrahman Düýüji halkara aýdym saz bäsleşigine näme üçin hut şeýle aýdym bilen gatnaşmak istedi. Gelin ony Caspi Earth atly halkara aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijilerinden Türkmen Sehraly Abdurrahman Düýüjiden diňläliň.
Türkmeniň bir sözü var da yatkalının atkalı diye ben neyi verip göy verdim. Aydışan Uyal ikinci oldu. Marş uğruna ben köprek işleyen. Aslında bu Ýaşa Türkmen Sehra'dı bir ilim marş. Sizin yaşayan yerimiz Türkmen Sehra'dı. Türkmen Sehra adı. On tamam. Umumam benim maksadım şu aydımda bir halkın bir meselesini vazgalamak biraz düşünce verip bilmek ve şu taydaki medeniyetini ve inançlarını aydımda yansıtıp bilmek şu maksadını etti yani. On tamam. Birinci de ne şu Türkmen Sehra adına bir aydın bolmağının öde ehmiyeti. Türkmen Sehra adı kadimden gelen bir söz. Şonam korumak bizim boğazımız. Şona aydın koşullarımızda da şol boğaz yerine getirmeye alad etkiler. Birinci bu. İkinci hem sen Türkmen Sehra olandan sonra o içindeki şu taydaki medeniyet, o taydaki Türkmençilik, Türkmen duygusu, vatan sevirlik, Türkmen Sehra karşı vatan sevirlik. Şunların hemmesi hem şol koşkuda yerleştirecek oldum. Koşun özünde de şol aydımı da dinleyersiniz. Onunla da bellidir. Yaşı Türkmen Sehra damarganım. O tayda Türkmen'in tamdır çöreğinden söz ediliye, Dutar'ından söz ediliye, Ağuy'ından söz ediliye, tarihine gidip Oğuz Han'dan söz ediliye, Mahtum Ulu Büyük Şahir'dan söz ediliye, hem de Aptokoy'da mazarı var Türkmen Sehra'da. Aptokoy'un adı geçiyor. Onsamam dine bir Türkmen Sehra değil. Nerede Türkmen olsa bizim kalbimiz sana uyar. Türkmen Sehra olsun, Türkmen Sam olsun, Afgan Türkmen olsun deyip şolam geçiyor. İymet bir Türkmençilik aydımışı. Olsun men keyli bir Türkmençiliği tema alan aydımını iyi verip de olamır oruna ev olmalı. Dine benim öz orunum derle Türkmen Mesela halkımın borunu hasatlayar.
Ağlayım kandım kadınım, çiktirim tandır çörekim, tandıram hali kıyratım, bular yaşayış gereğim, tandıram hali kıyratım, bular yaşayış gereğim.
Kipleyer, Azatlık Radyosu. Kaspi Ört adlı halkara aydın saz ve hesleşiğine ikincilik bayrağı verilen Yaşı Türkmen Sehra adlı aydımın sözünü yazıp sazını düzüp sonum onu yerine getiren Abdurrahman Düyücü olsa, İran'daki Türkmen Sehra Türkmenlerinin aydın saz sungutunun Dürovap yani estrada şakasında kemçiliğin bağırdığını bellep bu uğurda çekilen kıyınçılıkları, problemaları Azatlık Radyosu'na şeyli gurur veriyor.
Türkmen Sehra'daki halkın öl arasında olanla ondur akademi İlk şekilde konservatoryada bir boldov olup bir güçlü bir şekilde alıp gitmek mümkünçülüğü yok. Şol için hem köklenç bağışlarımız öğeleri öğelerde. Şu kadim geleyen yollarını öğreniliyor. Dünyada teğdören dünyanın teğdolu uğurlara göre. Şol taraftan kemçilik oluyor esasen. Birinci de ne olur edecek bu şu konservatoryada öğretmen gerek de. Ondan on sözünü yazmalı, on müziğini de öğretmeli. O zaman hem devletin boldovu gerek hem de bir erkin düşünce gerek. Bir azatlık gerek şu sözleri ait bilmek için. Mesal için ben şu Türkmen Sehra'nı edir şu yerde şu şekilde yazıp bilir mi? Ya onu anık şu an bilir ne deyip bilecek gel, bilmir ne deyip bilecek gel. Yazmasına yazsam belki başka yerlerden pesiyle mi olup bilir mi? O da bir soru. Taşar çıkan hem dünya karayışın giyin işleyer. İran içinde olan da sen Türkmençe bir kişik bir etnik ağırlık kasaplan ya. Oradan sen kendi sağlığına ehmiyeten verilmiyor. Şu ısrada aydınlar şu Türkmen sana dörödül yerler berik geçiyor da şolara ait yerler toylarda da atlarda. Özünden dörödüp ait yanım ağzak tenek var yani yok yüzünden yok diyen görün yok. Mesela vicdani diyen bir ustadımız var halife sağlığı müzikte ol ağzını dörödü yer. Ondan yaş oğlan ustadı özem Feridun Rumi dittarka ustadılar dörödü yer. Yani bunlar sana sat İrin bir beş parmaksa da bolcak der katı az. Ama şu taraftan Türkmen Sehra'da kemçilik var. Bolonla da ondan yankı zadın yeri boş. Milli aydınlar, milli duygulu aydınlar. Türkmençiliği uyandırıp bilecek. Türkmen'in milli düşünceleri, ondan kahramansılıkları, tarihi. Kolu orada teri dörüleyen aydın yok. Benim aladam ayratıyla şu Türkmen Sehra aydın oldun ya. O ünkü marşlar olsun. Yani baktım ulen kevr milli koşkularına aydın dörütmek maksadı. Ben de şu kemçiliklerin yerini doldurma için şu maksat bilen şu oradaki aydınları, şu temadaki aydınların üstünde işlemeye niyet ettim ve şu orada alad ettiler.
Yani. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenler Gepleşiginiň Eýrandaky Türkmen Sehra Türkmenleriniň aýdym saz sunuwatynyň häzirki ýagdaýyna gönükdirilen sanyny geçirip gutaryarys. Ýeneki efir duşuşuklarymyza çenli hoş sag bolun we hem işe azat tolkunlarda galyň.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri